Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Европската комисија очекува преговорите да започнат до крајот на годината. Ваква порака пренесе евроамбасадорот во земјата Дејвид Гир вчера по прима предавањето на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ. Гир ги повтори ставовите на еврокомесарот Вархеи дека Македонија е подготвена и ги исполнува критериумите да ги почне преговорите, а одложувањето има негативно влијание врз кредибилитетот на ЕУ. Цитирам. Европската комисија е речена да го истурка овој процес, да се надминат потешкотиите за да се почнат преговорите што поскоро и на тоа ќе се концентрираме. Се разбира, сега сме во словенечкото председателство и тие ќе зазема лидерска улога тука и тесно ќе се работуваме со нив. Пораката е дека се вложуваат сите напори да се постигне оваа цел час поскоро, вклучително и во словенечкото председателство, изјави Гир. Евроамбасадорот Гир порача Македонија да не се обезхрабрува и да не се откажува од своите напори на реформски план, туку напротив да ги зголеми силите, затоа што на крајот трудот ќе се исплати. Пораките од лидерите од ЕУ и од Западниот Балкан беа јасни, бонус на стратегискиот избор што ЕУ го прави. Тоа е дека иднината на оваа земја е во Европската Унија, изјави Гир. Доколку во декември Македонија не ги почне преговорите со Унијата, вице-премиерот Никола Димитров смета дека постои мал простор тоа да се случи на почетокот од идната година, иако рече дека тоа е веќе во рамки на шпекулирање.
Во реалноста, мислам дека тој прозорец е крајот на оваа година, самиот почеток на идната. Може би, ако не се успее со словенечкото председателство, може би, може да има мал простор со следното француско председателство, меѓутоа пак влегуваме во водите на што ако и така натаму.
Димитро потсети дека земјава уште од 2009-та генерално добива позитивни извештаи од комисијата.
Очигледно е дека Европската комисија и 26 земји членки викаат Северна Македонија исполни се што побаравме од неа. Многу од нив викаат дури и повеќе од тоа. И затоа ако пристапниот процес не е алатка каде што и комисија и Европската унија го исполнува ветеното, нема да биде толку квалитетна реформска алатка.
За обвинувањето од Бугарија за време на презентацијата на извештајот на Европската комисија во Европарламентот, Димитров кажа дека се непродуктивни и далеку од реалноста.
Да и се забележува на нашата држава, кое што е едно мултиетничко општество каде што има целосно прифаќање на правото на луѓето да се само изјаснат дали се дел од една етничка заедница или од друга, каде што по ова прашање практично и нема поплаки во Комисијата за борба против дискриминација, нема ни некакви случаи во Страсбург во однос на Европската конвенција за човекови права и предевропскиот суд за човекови права. Мислам дека тоа не е мудро и не е коректно.
Првичната анализа на извештајот според вице-премиерот за европски прашања покажал дека во одредени кластери имаме поголем напредок од Србија и Црна Гора кои веќе преговараат со ЕУ. Гир подот на симболични го предаде извештајот и на председател Стево Бендаровски и на премиерот Зоран Заев. Во заедничка изјава на Американскиот Стејт Департмент и Европската Унија информираат дека по надамнешната средба меѓу секретарот Ентони Блинкен и високиот представник на Унијата Жозеп Борел, Соединетите Американски Држави и ЕУ се согласиле дополнително да го зајакнат нивниот заеднички ангажман на Западен Балкан за поддршка на напредок на регионот на европскиот пат. Цитирам. Ја потенцираме нашата целосна поддршка за процесот на проширување на ЕУ. Пристапувањето кон ЕУ, кој е наведен како приоритет за целиот Западен Балкан, помага во зајакнувањето на демократските институции, заштитата на основните права и унапредувањето на владењето на правото. Ове регион припаѓа на Европската Унија. Интеграцијата ќе ја заакне стабилноста и ќе придонесе за просперитет на луѓето од регионот. Во овој контекст нагласуваме дека пристапните преговори со Албанија и Македонија треба да започнат без одлагање, се вели во заедничката изјава на Вашингтон и Брисел. По првиот круг од локалните избори, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски со порака и очекување во антивладиниот блок да се приклучат и владини партнери кои не се задоволни од работата на премиерот Заев.
Да формираме едно ново парламентарно мнозинство, да ги засукаме ракавите и охрабрувам сите оние политички партии кои што се делот коалицијата СДСМ-ДУИ, да размислат за иднината на Македонија, да размислат за иднината на македонскиот народ и дали тоа е друштвото во кое што сакаат да останат или сакаат да дојдат во друштво на напредни прогресивни сили кои што очигледно во овој момент имаат поинакви планови од друштвото СДСМ Дуј.
Премиерот Зоран Заев изјави дека добиле жолт картон од граѓаните и дека СДСМ се менува од овој момент. Вели дека он не зависи дали тој картон ќе биде црвен. Заев нагласи дека се свесни дека повеќе нема толеранција за повторување на истите грешки. Владата не може напред ако Скопје влече назад, рече Заев.
Јас и влада предводена од мене не може да продолжи ако градот Скопје и општините урбани и рурални уназадуваат назад. По сите основи. По основите на интеграцијата, по основите на едното општество за сите, по основа на модерната изградба на Скопје, преку булевари, преку улици, преку забавни паркови, зелени површини или преку кичераја или слично. Не одат едно со друго.
Заев ги повика граѓаните на 31 октомври да гласат за власт која го слуша народот. Во спротивно ни се заканува режим, рече тој. Заев рече дека националните прашања имале удел во изборните резултати и на локалните избори.
Еден дел на политиките кои што ни се одразија и на крајот народот на еден начин ни ги казнува. Еве, по овој случај седејќи дома. Ни вети Европската унија. Ни вети. За тоа што го направивме, а не испорача. Да, може би Бугарија е вината, но Европската унија беше должна да испорача.
Зоран Заев ништо не разбрал, само ја повторува истата пресконференција од лани, кога исто така лажеше дека е разбрал пораката, а продолжи да се однесува арогантно и криминално. Ја повтори пресконференцијата од годината претходно, кога истото го велеше и повторно разочара. Зоран Заев доби и метла со која ништо не измете, реагираше преку Фейсбук лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски. А од митинг во Општина Центар во Скопје, Митковски порача.
Вие сигурно имате оправдана причина да се сомневате. И ние никогаш не сме тврделе дека сме безгрешни, ниту пак дека сме совршени. Време е да ги надминеме разликите и да се мобилизираме и обединиме. Да покажеме слога и заедништво во намерите да се направи нешто подобро. Потребни сме и сите заедно на Македонија. Со поделби, само другите користат. Потребни сме заедно да се бориме рамо до рамо и само така ќе успееме, сложно обединети.
Додека ВМРО-ДПМН најавува ново парламентарно мнозинство, од Дуј вела дека мнозинството е стабилно и дека ќе се зголеми повториот круг на локалните избори. Бујар Османи, од редовите на интегративците, рече дека на владата ќе се приклучат уште неколку пратеници.
Нема ниту ново парламентарно мнозинство, ниту потреба од предвремени парламентарни избори. Владината коалиција е стабилна, а по изборите очекуваме парламентарното мнозинство да се прошири.
ЛДП и ДОМ јавно нема да дадат јавна поддршка за ниту еден од кандидатите на најдоброто за вашата општина. Ставот нова коалиција формирана за локалните избори го пренесува претседателката на ДОМ Маја Мурачанин и лидерот на ЛДП Горан Милески.
Тоа се гласови на граѓаните, ние не располагаме со тие гласови и верувам и убедена сум дека граѓаните се многу мудри и тие точно знаат кое е значењето на функцијата градоначалник, на општина, на град.
Ние остануваме, како што кажа Маја, дел од владината коалиција, меѓутоа после вториот изборен круг, сериозно ќе разговараме со нашите политички партнери да се смени нешто во начинот на владење, бидејќи очигледно граѓаните му дадоа недоверба, односно ја казнија на овие избори владата во која што сме ние дел учесници.
Димитър Апасије, председател на Левица, со цитат од кубанскиот лидер Фидел Кастро, одби формално коалицирање со ВМРО-ДПМН за предвремена пресметка со владеачкиот СДСМ. Цитирам, не сме да има никакво коалицирање со партии кои имаат дамки во своето работење. Коалицирањето ќе ја разболни идеологијата. Од тоа корист имаат само нашите ривали, напиша пратеникот на Фейсбук. А па си е предходно изјави дека е за коалицирање, за пат на владата, но не и преку формално коалицирање. Во последните 24 часа направени се 3491 тестирање, а регистрирани се 487 нови случаи на COVID-19. Има 15 починати лица и 5 починати регистрирани дополнително од мој термин. Регистрирани се 1487 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи изнесува 5699. Сите тестирани средношколци се негативни на COVID-19. Ова се првите резултати од скринингот во училиштата, процес кој започна вчера и ќе трае две недели. Бриз беше земено над 160 средношколци, а први беа учениците од Скопската гимназија Зеф Дюшмарку и Средното медицинско училиште Панче Караѓозов. Целта е да се откријат асимптоматски случаи и со тоа да се намалат шансите за ширење на вирусот. Од Министерството за здравство не откриваат детали во врска со скринингот, се додека процесот целосно не заврши. Според планот, во текот на следните денови, ќе се тестираат скоро 8200 ученици во над 470 училишта во земјава. Скринингот прво ќе се спроведува во средните, а потоа и во основните училишта.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.